یک به کریستو ما کریستو او فی کریستو نسرانی انت سچردوت allora به کریستو ما کریستو فی کریستو انت پروفیتا ولک فی البدو ما نستاوش ما ندروش لین الادیس لتیاو ادین نتخیهو الفستا بیش نیدولو سان جورج بی کریستو ما کریستو او فی کریستو انت پروفیتا شنفمو نیدو متا نیدو پروفیتا البروفیتا مویش داک لی حبر الفتور داک نیدولو سحار اما البروفیتا مل کلمة گریگا پروفاینو تفسر فم تشهات تتحدد تتكلم الشهات تيخر وفي الكستانة النسراني هو داك اللي يتكلم في سمالة عليك البيرح ايدنا لي القديس جورجي تالدا يستا يكلنا داك لسان باول مرقال للإنسارة لتحهم كم مسير وابوستلو اشبخوا ليلي اشيينا نشبه للكريستو متاحنا ادن نايدو بروفيتا ما نستوش احنا ما نراوش البروفيتا الميسيوني تياو يكموش كيف تريونا البيبيا الكدبة مقاتسة البروفيتيزمو البروفيت والبروفيتيزمو كنو يلعبوا بارتي امبورتانتي من الحياة البوبل تعالى مش بس في الانتيك تستمنت اما انك في الجديد تستمنت واللوم في زمن تا الكنيسيا الزمن تا الابوستلي الزمن تا المرتري والزمن تانا اللوم اللي قدنا يشو فيه متاحنا انفتشو في الاسكريبتورا فوق البروفيتي والبروفيتيزمو نندوناو يا وحيار نفهموا ليش دوك اللي كانوا يجوا مسيخة باش يكونوا بروفيتي كانوا يهربوا من قدام الله كانوا يتوروا ليش كانوا يعرفوا شملس تاليوم املس تاليوم اوبوزيزيون قوية املس تاليوم بيرسكوزيوني املس تاليوم الموت بيرمتس تالمارتيريو علش علش البروفيتي كلها يسبيتشاو مارتري وعليش المارتري هما بروفيتي علش سابو الملية تاعهم في جيسو كريستو البروفيتا تاع الله وكل بحال بروفيتي كلها سبيتشا حزين وستس يمريت للوت ريليجيوزي فرس مستريتكم مش كاملو للبروفيت تال ادم فرس مستريتكم ورا لي بيرسيكوتاوهم ورا لي حدوا كونترا تاعهم تشحدوهم مش الكل قتلوهم ولكو كنت تيا وكل الريدة تالا المسير لي حارس في المشية تياو لي جيروسالم اش جيسو ستس ييت مم لبدا بروفيتا لي يموت برا من جيروسالم البروفيتا ما يفتش لي اوجب للسمية تياو اما شو بروفيتا تالا اللورا يفتش لي اوجب للالا ولك الناس يستو نسمو الجرمية كنت تهدى كونتراتيهو عليك الناس ريليجيوزي ومميش تزمن جسو متاوكن يكلمهم الكلمة تالا متوكن يعمل لوبر تالا allura ma che ne c'è t'accettah? Alix in nista smin Gesù ridu politico mux mexxej spirituali, ridu iwa messija, messija li jeħlisom mil-ħakma tar-Rumani, li ġijom il-libertà, li kun jistgħu jagħmlu li jridu, li huma jkunu ħilsa, mhux veru biex ikunu ħilsa falla. U allura Ġesu għax ma kienx politiku, għax il-politiku x'jagħmel. Il-politiku jisemma lin-nies dak li n-nies iridu jisimgħu. Jagħti lin-nies dak li n-nies iridu. Mhux hekk forsi jiġri fid-dinja kollha. Imma Ġesu Kristu mhux politiku. Ġesu Kristu m'għandux interess li jintogħob. Lanqas minn dawk stess ta' madwar. Nafuq tajjeb id-diskors ta' kapitlu 6 fl-Evanġelju skont San Ġwan. Meta jitkellem ċaru tont mill-ħtieġa li d-dixxipli tiegħu jieklu, mhux jibilgħu, jieklu jixorbu ġismu u demmu. U jgħidu ibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. U Ġesu jdur fuq l-Apostli 12 li għażelu biex joqogħdu miegħu ħajibatum. Tridux tmorru intom ukoll. U Pietru jgħidlu mulej, ant min tridna mmorru. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejja. Iċ-ċanfira ta' Ġesu, speċjalment lill-mexxejja reliġjużi taż-żmienu, hija t-twissija li jagħmel il-profeta Eżajja. Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux. Taraw kemm taraw ma tarfux. Li ma tmorrux idduru lejja u nikkonverti lill-qalbkom. Għaliex meta jiena irrid lill-Alla jgħid li dak li joġob lili, meta jiena rrid li Alla jagħmel ir-rieda tiegħi, kemm kien ikun aħjar, kemm konna nkunu iktar ħbieb ta' Alla, kieku Ġesu fil-missierna għallimna ngħidu ikun dak li rrid jien fis-sema fl-art u kollu mkien. Imma mhux ikun dak li trid int. Il-qalb li tibqa' il-bogħod minn Alla. Il-qalb li għanda u koll il-riskju li tittarrax. Il-qalb li għanda il-riskju li tibbies. Għaliex ma tibqax tisma. Huti, il-lut kellhom żewġ kmandamenti. Kellhom l-ewwel kmandament u l-aqwa kmandament. L-ewwel kmandament, skużawni, l-aqwa kmandament huwa dak li staqsih dak ir-raġel li mu l-aqwa kmandament għallu tħobb l-Alla u l-proxmu. Għadu mhux l-ewwel. Għax l-ewwel kmandament huwa xema Iżrael. Isma' Iżrael. Jekk int ma tismax, jekk int ma titgħallimx tisma', ma tistax tħobbu lill-Alla. Ma tistax tħobb lill-proxmu tiegħu. Tisma' lill-Alla imma. Mhux tisma' lilek innifsek u s-sentimenti tiegħek. Mhux li tisma' l-midja, mhux li tisma' d-dinja, mhux li tisma' wisq iktar lix-xitan. Imma li tisma' lill-Alla. Kemm nitolbuh biex itina qalb li tkun kapaċi tisma' bħal ma talbu ir-re Salamun. Traduzzjoni żbaljata dik li aħna tlajna biha li Salamun lill-Alla talbu l-erf. Fi traduzzjoni l-Udija, il-kelma oriġinali hija Salamun għallu tini l-eb xema, qalb li tkun kapaċi tisma. Min hemm ġej l-erf kollu ta' Salamun biex ma naħsbox li kien xi enċiklopedija timxi fuq saqajja. Is-sultana ta' nofsinhar jgħid Ġesu marret għand Salamun biex titgħallem dak li llum nisimgħu tant dwaru mill-Papa preżenti l-Papa Franġisku l-ħtieġa tad-dixxerniment. Din il-kelma m'għandix tbeżżana, din il-kelma aħna għandna nħaddnuha. il-discernimento li naqraw l-spirti, għax hemm spirti u spirti, hemm spirti tajba u spirti ħżiena. Allura aħna dak li għandna nitolbu. Nitolbuh biex jagħtina qalb li tkun kapaċi tisma. Tisma ħanisma xi jgħid Alla. In-nisrani illum fis-seklu li qegħdin ngħixu fih jew ikun profeta jew inkella ikun nisrani nofs kedda. Jew ikun profeta jew inkella sa jkun nisrani bla sinsla. Jew sa jkun profeta talla jew inkella sa jkun profeta tas-sistema li qiegħed jgħix fiha. Jew sa jkun profeta li l-ħajja tiegħu jitkellima bħala don talla li rċieva b'xejn u li Alla biss għandu dritt fuqha, kemm fil-ġuf u kemm fl-aħħar ta' ħajtu matul ħajtu, jew inkella sa jkun profeta ta' din il-magna organizzata li trid tifga mhux il-leħen tal-Knisja imma l-leħen t'Alla. Araw taħsbu li l-Knisja f'dawn l-2000 sena ta' storja m'għandhiex esperjenza qawwija wara spalleha. Meta il-Papa il-Napoljun li l-Papa Pijju VII mar jgħidlu jien neqri dal-Knisja. Tafu x'wieġbu l-Papa? Il-Papa qallu la ma erduwiex il-papiet ma teqridix la int u lanqas ħadd. Il-ġlieda mhix kontra l-Knisja. U l-Papa kien qallu oqgħod attent għaliex tista' tmut bil-Papa f'gat fi Griżmejk. 2000 sena ta' storja għadna friski ħirġin minn 40 sena ta' ħakma komunista mhux il-bogħod minna fl-Ewropa tal-Vant. Ħadulhom il-knejjes, neħħewlhom dak kollu li jusagru reliġjuż, kollox kien jidel li ħadulhom imma l-fidi ma ħadwilhomx. U wara 40 sena joħorġu sodi iktar minn qatt qabel. Għaliex il-fidi mhix il-Knisja, il-fidi mhix l-istituzzjoni, imma l-fidi kif għedna l-bira hija r-relazzjoni tiegħek ma' Ġesu Kristu li tgħix imqar taħt l-art, imqar taħt il-persekuzzjoni. Għalhekk jekk aħna llum ma ħnissa naħod nieħdu deċiżjoni u deċiżjoni kbira u qawwija li nkunu profeti, nirriskjaw li nkunu reliġjużi, li nkunu devoti imma nkunu nsara ta' nofs kedda bla sinsla. Mhux biss id-dinja, imma anke saħansitra l-Knisja għandha bżonn tal-profeti. Għandha bżonn ta' nies li jkellmuha, għandha bżonn ta' nies li jisfidawha, għandha bżonn ta' nies li jqawwuha. U allura aħna ma nistgħux ma nażlux dall-istil ta' profetiżmu li jagħżel il-qaddis tagħna San Giorgio li narawh dejjem jikber fil-Knisja tagħna, speċjalment bil-Papa preżenti, li ma nkunux profeti li naraw biss il-ħażen, li naraw ix-xitan kullimkien mingħajr ma niġħdu l-eżistenza tiegħu, imma għandna nkunu profeti fid-dawl ta' Ġesu Kristu, fid-dawl tal-Evanġelju. Iktar kemm id-dlam qed jafas fuqna, fuq id-dinja u fuq il-Knisja, minn ġewwa u minn barra. Għaliex aħna nisimgħu, aħna naqraw, illum aħna ngħixu f'dik li ngħidula open society, miftuħa. Illum mhux m'għandekx bżonn li jkollok computer biżejjed il-mobile u fuq għandek kollox, għandek id-dinja kollha, id-dinja tkun taf x'inhu jiġri dak il-ħin stess. Kulħadd jippostja, kulħadd tipoġġi, kulħadd hekk u kulħadd tipaċpaċ bla doġġ. Fil-preżent morru araw x'qed jinkiteb ħafna fuq il-Knisja fil-Gżejjer tagħna. Illum ħadd madu jibża, għax illum jgħidulek ħadd madu injorant. Għaliex intom żammejtuna fl-injoranza? Gidba mill-aktar faħxija. Uti, aħna għandna nkunu profeti, għax minkejja kollox is-salib ma jħassru ħadd, it-tbatija ma jħassara ħadd, id-diffikultà ma jħassara ħadd. U minkejja rkifetna l-bieraħ, il-pagan tal-lum jgħix bħal li kieku Alla ma jeżistix, joħloq għalih ħallat oħra. Il-profeta, allura n-nisrani profeta, mhuwiex imsejjaħ biex ikun eremita. Mhux imsejjaħ biex jingħalaq x'imkien fejn ma jara ħadd u ma jtelfu ħadd. Imma il-profeta, n-nisrani profeta, irid jgħix għall-binnies. Irid jgħix hemmhekk magħhom. Dak li ħafna drabi il-Papa Franġisku jitkellem miegħu, jekk in-nies ma tiġix immur jien imma nkun f'nofsu. Il-profeta sa jistenna li ma jkunx milquħ li jkun imwerrab. San Giorgio, dan il-qaddis bejjaħ tagħna, huwa eżempju ċar. Kif nafu jifdal ġranet għax naf li l-ħajja tiegħu smajtuha u tafuha, u allura nirreferi biss' għaliha. Iftafu kien soldat Ruman, kien mlaħħa fl-eżerċitu. Ma abbandunajiex, ma abbandunaħx ix-xogħol tiegħu, il-qadi tiegħu. Ried sempliċiment ikun soldat issa ta' Ġesu Kristu. Ried ikun fidil mhux iktar lejn l-imperatur tal-Alla tfolozz. Imma ried biss ikun fidil lejn Alla, Alla qaddis. Qaddis u qaddis. U allura x'għamel inqeda bil-karriera tiegħu. Il-Knisja speċjalment daw l-aħħar papiet ta' daw l-aħħar mit sena. Kemm ħeġġewna ebda minn il-jun 13 sa żminijietna. Kemm ħeġġuna biex aħna bħala ansara ma nkunux indifferenti għad-dinja. Fuq il-kelma ta' Ġesù li nkunu fid-dinja u ma nkunux tad-dinja. Kemm ħeġġuna il-papiet bit-talim tagħhom biex aħna ma nkunux indifferenti sa ħansitra l-ħajja fil-politika. Mhux imma biex il-politika tibdel lilna, ma biex aħna nibdlu lilha. Biex intuha dak il-karattru nisrani. Il-karattru nisrani huwa l-karattru uman. Il-karattru tal-libertà imma mhux tal-libertinaġġ. Il-karattru tal-ħelsin sħiħ tal-bniedem minn ġewwa mhux biss minn barra. San Giorgio ma ħallix il-karriera tiegħu, imma għollija l-karriera tiegħu u inti msejjaħ biex tagħmel l-istess ħaġa. Ippermettuli naqralkom żewġ versi mid-diskors li għamel il-Papa xi 15-ilu forsi għadu mlaqqas għaddew 15 meta tkellem fuq il-qaddisin. Jgħidek il-Papa, il-mulejja tilna l-kol it-tama li nsiru qaddisin. Imma xi ħadd forsi jistaqsini, dun tista' ssir qaddis fil-ħajja ta' kuljum? Iwa, tista'. Imma dan ifisser li rridu noqogħdu nitolbu l-jum kollu? Le, ifisser li intri tagħmel dmirek il-jum kollu. Mhux titlob il-jum kollu, tagħmel dmirek il-jum kollu. Titlob, tmur għax-xogħol, tieħu ħsieb ta' wliedek, imma trid tagħmel kollox b'qalb miftuħa għal Alla. Hekk ix-xogħol anke fil-martu fid-tbatija, anke fid-diffikultajiet ikun miftuħ għal Alla. U hekk nistgħu nsiru qaddisin. Ħajatina l-mulejiet tagħma li nsiru qaddisin. Ma naħsbux li xi ħaġa diffiċli, li iktar faċli tkun delikwenti mill-qaddis. Le, nistgħu nkunu qaddisin għax jenna l-mulej, u li jenna, Nistaw inkunu profeti jekk il-mulej jenna. X'qed jipprova jgħidilna l-Qdusija tiegħu il-Papa? Dak li proprju għamel il-qattis tagħna għex il-ħajja ta' kuljum tiegħu. Bekk tkun profeta. Għaliex inti tagħmel dak li tagħmel kuljum? Tagħmlu għax trid tkun profeta ta' Alla. Uti, San Pietru lilli m'għamdin il-ġodda kif naqraw fl-ewwel ittra tiegħu, jgħidilhom kunu dejjem lesti biex tagħtu r-raġuni tat-tama tagħkom. Għaliex id-dinja tħares lejna u tistaqsina. U tgħidlek inti għax ma tidejx bħal ma jagħmel kulħadd. Inti għax ma tisraqx, inti għax ma tibdilix lill-mara, inti għaliex ma toqtolx, inti għaliex ma tagħmilx hekk. U inti trid tagħtih tweġiba. U tweġiba ma tridx tkun minn moħħok imma trid tkun mill-esperjenza tiegħek ta' Ġesu Kristu. Kontra l-profeta iqum id-dragun. Hija ġlieda kontra id-dragun li missieriet il-Knisja ifissruh bħala l-ħażen. Il-ħażen minn ġewwa u l-ħażen minn barra tal-bniedem. Hekk ix-xbija tal-qaddis tagħna. Għaliex hu kien ħada kontra l-ħażen taż-żmienu. Jiġifieri kif għedna l-bieraħ iż-żminijiet mhumiex tan differenti. Jieħdu kulur ieħor forsi, ipoġġu maskra oħra imma dejjem l-istess dragun tal-biża. Illum il-ħażen hu forsi iktar fin, imma m'għandux ħajja twila. Il-Papa Franġisku dal-aħħar qal: ijwa nistqar. Hawn ħafna ħażen, imma Ġesu Kristu huwa rebbieħ. Ġesu Kristu huwa qawwi. U aħna lek ta' dan Ġesu Kristu rebbieħ qawwi irridu nkunu profeti. Jekk aħna l-lejla nażlu li noħorġu minnaw biex naħdmu fuq nanfusna, ħalli nkunu profeti, insara profeti ta' sinsla, allura sa niddeċiedu li niġġieldu kontra d-dragun fil-ħajja tagħna, fil-ħajja taż-żwieġu tal-familja, fid-dinja tax-xogħol, fl-ambjent. Mhux tant bil-protesti. Imma billi naħdmu fuqna nfusna u nagħtu din ix-xhieda li aħna qegħdin nippruvaw nagħtu. Il-profeta tagħna San Giorgio ma kienx sempliċi martri, imma martri kbir. Mhux ta' b'xejn. Il-missieriet tal-Knisja jsejħulu megalo. Il-kelma martri ġejja minn kelma griega marturija li tfisser tagħti xhieda. U hawnhekk aħna nistaqsu: għaliex? Għaliex il-kult lejn dan il-qaddis lejn San Giorgio huwa kbir, kien għadu kbir? Tafu għaliex? Għaliex kbira kienet ix-xhieda li tagħta ħajtu. Iktar kemm kienet ix-xhieda kbira li ta', allura l-kult tiegħu bħal ħuġġieġa qabad fid-dinja kollha. Ibda minn pajjiżu il-Kappadoċja. Ma ninsa qatt dak il-mument li mort inżur il-Kappadoċja. Jien għamilt 14-il sena missjonarju ġo Turkija. Illum il-Kappadoċja hija mużew miftuħ, immaġinaw daqs nofsawdex, m'hemm ħadd, ma jgħix ħadd. U jiena dejjem ħassejt kull darba li mort hemmhekk li hekk hawn post li lil San Giorgio onoraħ għamillu monument li bħalu m'hawnx fid-dinja kollha. Hija belt, il-belt fejn twielet il-Kappadoċja. Il-Kappadoċja hemm 365 knisja kollha iddedikati lil San Giorgio. Jew meqjum San Giorgio. Monasteri, kappelli żgħar, knejjes kollha imnaqxin fil-ġebla isa tal-Franka tagħna Malta. Imnaqxin bl-idejn Meta tersaq l-emmek kull ma tara toqob, imma wara dawk it-toqob hemm dawn il-knejjes meravigliużi, kollhom affreski, distrutti mill-Musulmani. Hemm tara belt sħiħa enormi u l-kult tiegħu huwa tant hemmhekk ma jħassru ħadd. Għaliex? Għax ix-xhieda tiegħu kienet kbira. Jiena nemmen li aħna rridu li l-kult tiegħu jibqa', li l-kult tiegħu anzi jikber, u allura hija responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna, ta' kull Ġorġjan ta' veru li jfittex li jżgura s-sejħa tiegħu illum, mhux tant ikun biss devot, imma jżgura s-sejħa tiegħu li jniżżel l-eruq tiegħu fil-kelma ta' Alla u jibni l-ħajja tiegħu fuq Ġesu Kristu ta' veru, mhux tal-plastik, mhux tal-komodità, imma fuq Ġesu Kristu tal-Evanġelju, l-Evanġelju li tippritkanna l-Knisja għax lila ġimoti, l-Evanġelju li jtun oħrajn li ma tatulhomx il-Knisja huwa rabix, huwa ktieb li ma jiswa xejn. Aħna nafu li dak l-Evanġelju li dik hija l-Bibja x'tgħidulna l-Knisja, għalhekk aħna ma nistgħux nifirdu, ma nistgħux nifirdu d-devozzjoni tagħna lejn dan il-qaddis kbir mill-ħajja tal-Knisja. Għaliex il-Knisja biniet il-kull tagħha mal-qaddisin u għall-qaddisin permezz tal-kelma tagħha. Ejjew niżguraw. Ejjew niżguraw il-vokazzjoni nisranija tagħna. Aħna nafu llum li maħniex niċċajtaw li d-dragun huwa ta' veru u li d-dragun m'għandniex inħalluh ibeżżana kif ma beżżax il-San Giorgio. Imma ħareġ għalih affronta sidru. Aħna wkoll għandna naffrontaw sidirna, għandna nkunu lesti li bħalu u miegħu nkunu martri ta' dan Ġesu Kristu biex tassew inkunu nistgħu ngħidu li aħna ta' San Giorgio daqskemm San Giorgio huwa tagħna u x'ma tajjaġġ. Viva San Giorgio Megalomartri!